Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
สมาธิคือสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องแล้วสมาธิปรากฏเป็นอันว่านิวรณ์ทั้งหาข้อดับไปสมาธิคือ1สติต่อเนื่อง2ไม่มีนิวรณ์นั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นคือการน้อมนำจิตใจออกจากโลกแห่งนิวรณ์ออกจากภพภูมิแห่งนิวรณ์คำว่ากิเลสมันแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจกำลังใจที่จะนำจิตออกจากนิวรณ์คือการเห็นนิวรณ์ว่าสักแต่ว่านิวรณ์หรือกิเลสว่าเป็นกิเลสไม่ผมว่ากิเลสทั้งหลายซึ่งแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจมีหลายประเภทกิเลสบางตัวปรากฏแล้วแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าเศร้าหมองเช่นความโกรธความอิจฉาพยาบาทอย่างนี้เป็นต้นแต่กิเลสหลายตัวเราไม่รู้สึกมักจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นเสียงเศร้าหมองแห่งจิตใจก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการตั้งคำถามครูบาอาจารย์จะมีคำถามเกี่ยวกับการแก้ความโกรธความโมโหเป็นประจำแต่ผู้ที่ ต่างคำถามขอคำแนะนำในการแก้ความโลภมีน้อยมากแทบจะไม่มีคนก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าความโลภเป็นกิเลสท่านในการปฏิบัติเริ่มต้นเราให้จิตทำงานให้งานทำเช่นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือการทวนกระแสความคิดทวนกระแสอารมณ์เหตุผลก็คือถ้าเรากำลังลอยตามกระแสยากที่จะรู้จักกระแสเราจะรู้จักกระแสได้ในเมื่อเราทวนกระแสการลอยตามกระแสมันสบายการทวนกระแสมันไม่สบายแต่อย่างที่เรียกว่าคล้ายกับที่พูดเมื่อวานนี้ว่าความสบายความไม่สบายมันก็มีแยกแยะว่าสบายเพื่อไม่สบายสบายเพื่อสบายไม่สบายเพื่อไม่สบายไม่สบายเพื่อสบายลอยตามกระแสมันสบายแต่มันสบายเพื่อไม่สบายการทวนกระแสไม่สบายแต่เป็นไปเพื่อสบายเมื่อเราทวนกระแสใหม่ๆจะไม่น่าแปลกใจว่าเราจะเครียดอยู่บ้างความเครียดมีเครียดเพื่อเครียดยิ่งขึ้นไปแล้วก็เครียดเพื่อจะไม่ต้องเครียดต่อไปเครียดของการทวนกระแสก็เครียดที่ดีไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าเครียดแล้วไม่ดีเสมอไปเมื่อเราทวนกระแสจิตก็ต่อด้านกิเลสปรากฏให้เราเห็นในชีวิตประจำวันกิเลสชุดที่เรียกว่านิวรณ์มีผลต่อพฤติกรรมเรามีผลต่อจิตใจมกมีผลต่อการพูดการจาอยู่เป็นประจำแต่เนื่องจากว่าชีวิตเรายุ่งเหยิงแล้วต้องรีบทำนั่นทำนี้โอกาสที่จะได้หยุดทบทวนสังเกตเห็นนิวรณ์หรือบทบาทของนิวรณ์อิทธิพลของนิวรณ์ในยากการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกับการมองจิตใจกองตนในกล่องจุลทรรศน์สามารถเห็นเชื้อโรคต่างๆก่อนที่มีกล่องจุลทรรศน์ไม่มีใครรู้ว่าโรคต่างๆเกิดเพราะอะไรอย่างทั้งที่ยุโรปและที่อังกฤษก่อนหน้านั้นคนเชื่อว่าโรคเกิดเพราะกลิ่นนั้นสมัยก่อนนะถ้าคนมี มีสตางค์จะต้องมีเอาพวกสมุนไพรพวกของหอมหอมใส่ถุงแล้วก็แขวนคอเพื่อกันกลิ่นเพราะถ้ากันกลิ่นได้จะ ไม่เป็นโรคติดต่อเมื่อมีคนเสนอทฤษฎีว่าโรคเกิดขึ้นเพราะตัวเล็กๆที่ตาเนื้อมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่ว่าเล่วไหลไม่เชื่อเป็นบ้าแต่ต่อเมื่อมีกล่องจุลทรรศน์ที่ขยายตัวมันได้ไม่เห็นมันจึงเป็นที่ยอมรับได้นี่ไอ้เรื่องที่ทุกข์เกิดเพราะตัณหาทุกข์เกิดเพราะกิเลสถ้าเราไม่มองด้านไหนว่ามองไม่เห็นคนไม่ค่อยเชื่อแ แล้วก็จะโทษนั่นโทษนี่อยู่เรื่อยเหมือนสมัยก่อนคนยังมีกล่องจุลทรรศน์มาโทษกลิ่นหรือว่าบางโรคโทษผีหรือว่าโทษเจ้าที่โทษอะไรสารพัดอย่างเพราะมนุษย์เหล่านี้ไม่ต้องการเหตุผลเท่าไหร่แต่ต้องการรูปแบบของเหตุผลอันนี้อาจจะพูดไม่ชัดเจนจะยกตัวอย่างที่มีการทดลองนานมาแล้วสมัยที่ออฟฟิศต่างๆยังมีไอ้ตัวไอ้เรียกว่าโฟโตคอปี้หรือว่าอะไรพวกพวกถ่ายเอกสารทีนี้สมัยก่อนนั้นต้องเข้าคิวถึงจะถ่ายเอกสาร แล้วก็ไอ้คนหนึ่งเข้าแซงคิวไปจะไปถ่ายเอกสารของคนอื่นไม่มีใครยอมเลยฝรั่งก็ไม่เกรงใจแล้วก็ไปเข้าคิวในครั้งที่สองคน คนขอเข้าแซงคิวเพราะลูกไม่สบายต้องกลับไปดูแลลูกต้องรีบกลับโอ้ทุกคนก็เชิญเลยเพราะมีเหตุผลที่ดีกรณีที่สามคนก็แซงคิวแล้ว บอกว่าเขาเท่าผมจะขอแซงคิวเพราะฉันต้องแซงคิวอะไรทั้งนั้นคืออาตมาก็จำประโยคไม่ได้แต่สรุปแล้วว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลแต่คนส่วนมากส่วนใหญ่เชิญไปเลยเพราะอะไรเพราะคนส่วนมากไม่มีสติแต่คนจะดำเนินชีวิตเหมือนอยู่ใน อัตโนมัติ automatic pilot นะซึ่งมันจะมีคำบางคำที่เป็นเครื่องหมายของเหตุผลพอได้ยินคำว่าเพราะว่าBecause อันนี้เป็นคำว่า because เป็นเครื่องหมายของเหตุผลไปเลยคือขี้เกียจคิดว่า because อะไรเพราะว่าอะไรขอให้มีคำว่า because ก็ใช้ได้แล้วในหลายเรื่องในชีวิตเราอยากจะเชื่อว่าเราเป็นผู้มีเหตุผลแต่สิ่งที่ต้องการคือไม่ใช่ต้องการเหตุผลเราต้องการความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีเหตุผลมากกว่าใช่ป่ะลองดูสิให้พูดเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้หกนอกทางไปหน่อยทีนี้ในเมื่อเราทวนกระแสของจิตใจเรามาดูว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรก่อนหน้านั้นไม่เคยดูก็จะอ้างว่าเป็นเพราะนั้นเพราะนี้ที่จริงก็ไม่ได้สนใจค้นคว้าอะไรขอให้มีคำว่าเพราะว่าก็พอใช้ได้แล้วเพราะผีเพราะพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีเหตุผลอะไรสักอย่างที่พอใช้ได้พอจะรักษาความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีเหตุผลที่นักภาวนาสนใจดูจริงๆว่าเป็นเพราะอะไรทวนกระแสเพื่อจะดูว่าทุกข์มีไหมทุกข์เกิดเพราะอะไรอย่างไรพอเราให้จิตอยู่กับลมหายใจกิเลสต่างๆก็ปรากฏในรูปแบบของสิ่งที่ไม่ให้อยู่กับลมหายใจเราจึงสามารถเห็นกิเลสต่างๆได้ชัดแล้วเราเริ่มจะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องที่คอยบั่นทอนความสุข ในชีวิตประจำวันแต่เมื่อเราตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็มีโอกาสที่จะบริหารจิตที่จะค้นคว้ากุศลบายที่ได้พ้นอำนาจของสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามคำว่าเศร้าหมองเราก็ยังไม่เข้าใจทีเดียวเพราะเราจะรู้จักคำว่าเศร้าหมองอย่างแท้จริงในเมื่อเราได้สัมผัสภาวะจิตที่ไม่เศร้าหมองภาวะจิตที่ไม่เศร้าหมองก็คือสมาธิด้วยเหตุผลนี้เราจึงบอกได้ว่าการจะแยกสมถวิปัสสนาออกจากกันและกันเนี่ยในภาคปฏิบัตินี้มันไม่ใช่เพราะถ้าเราเจริญสติจนสมาธิเกิดขึ้นมุมมองต่ออารมณ์ตัวเองความเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อารมณ์เหล่านี้ เป็นเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนให้จิต บริสุทธิ์ได้ความรู้ต่างๆก็ขึ้นเกิดขึ้นเองจากการฝึกจิตให้อยู่พ้นให้พ้นจากอำนาจของนิวรณ์เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเบื่อหน่ายท้อแท้เพราะเจอนิวรณ์การค้นพบกับนิวรณ์การเผชิญหน้ากับนิวรณ์คือสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้และไม่ควรจะเลี่ยงอย่างน้อยที่สุดเราก็พูดได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติง่ายเกินไปปล่อยวางนิวรณ์ได้ง่ายจะมีกุศโลบายจะมีสติปัญญาในการช่วยเพื่อนน้อยถ้ามันง่ายเกินไปแล้วก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์ที่มักจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านบารมีสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างง่ายไปหมดเลยท่านก็รู้สึกว่าธรรมะเป็นของง่ายนะท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าใจคนที่ยากดันดุมพชาจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีตรงความดีของท่านมีเยอะแต่ว่าข้อหนึ่งก็คือท่านก็เคยผ่านความลำบากต้องสู้กับกิเลสมากตอนหนุ่มท่านมีข้อคิดสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับกิเลสมากแล้วท่านเห็นอกเห็นใจลูกศิษย์ลูกหาที่มีปัญหาไม่ใช่งงว่าเอ๊ะทำไมเรื่องง่ายแค่นี้ทำไม่ได้ที่ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกให้นั่งคัดสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอจิตปล่อยวางนิวรณ์แล้วเข้าอุปชาระแล้วเลยโอ้โหเหมือนกับเดินขึ้นบันไดผู้ฟังก็มีแต่แบบซาบซึ้งในบารมีของท่านแต่บางทีแทนที่จะได้กำลังใจในการปฏิบัติตัวเองก็ท้อแท้ว่าโอ้ยไม่มีทางเมื่อกี้นี้ก็ใช้คำว่ากิเลสกับคำว่านิวรณ์กิเลสมีมากมายกายกองแต่นิวรณ์คือกิเลสตัวที่มักจะปรากฏชัดในระหว่างการเจริญสมาธิและเป็นกิเลส5ข้อที่ห้ามสมาธิ นี่สองข้อแรกเรียกว่ากามฉันทะกับพยาบาทสองข้อนี้เราเรียกง่ายๆว่ายินดีกับยินร้ายก็ได้พอใจและไม่พอใจก็ได้เมื่อกี้นี้ในการสวดบทอริยมรรคในส่วนของสัมมาสตินี่ก็มีเจริญสติเพื่อละความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ความพอใจความไม่พอใจในโลกนั่นก็คือนิวรณ์สองข้อแรกฉะนั้นธรรมกามมีความหมายกว้างขวางมากตั้งแต่หยาบถึงละเอียดแต่สิ่งใดที่ขึ้นอยู่หรือเกี่ยวอยู่กับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นก็คือกามกามฉันทะคือมีฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาและความต้องการที่จะได้กามดังนั้นธรรมะข้ออธิบายคำว่ากามในความหมายกว้างๆในนิวรณ์ข้อที่หนึ่งว่าความหนึ่งก็คือแปลว่าความพอใจคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามด้วยความพอใจนั่นเป็นกามกามฉันท์ถ้าเป็นหยาบก็คิดถึงเรื่องเพศตรงข้ามอะไรเรื่องความสวยความงามนั่นก็คือกามแต่คิดถึงเรื่องกีฬาคิดถึงเรื่องการบันเทิงคิดถึงเรื่องการบ้านการเมืองคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกไม่ใช่จะต้องเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไปอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วพอใจนี่ก็ไอ้ตัวกามฉันท์เราจะแปลอีกในหนึ่งยิ่งกว้างใหญ่คือแปลว่าอะไรสักอย่างทำไมถึงแปลอย่างนี้คือเวลาเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออารมณ์กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่เพราะเราเคยชอบมีอารมณ์เยอะมีอารมณ์เดียวก็ชวนให้เกิดความเบื่อความเบื่อว่าไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีอะไรสนุกแล้วต้องการอะไรมันต้องการอะไรสักอย่างอยู่ในสมองเราอะไรก็ได้ที่คิดแล้วชอบคิดแล้วพอใจนั้นก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่ก็อยากให้สังเกตไว้แล้วจุดที่จิตมันหลุดออกจากลมหายใจมันต้องการอะไรคือที่มันลดออกไปได้เพราะมันไม่พอใจมันไม่อิ่มมันรู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างนะแล้วรีบไปแสวงอะไรสักอย่างมาคิดมาเป็นเพื่อนเป็นอารมณ์เป็นเครื่องปลอบใจและแม้จงกระทำเป็นเครื่องฆ่าเวลาบางทีก็เบื่อโอ้ยมันอีกนานไปคิดอะไรให้มันสนุกไม่ไปฆ่าเวลาหน่อยดันกามฉันคือความต้องการมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองเป็นเครื่องบันเทิงเป็นเครื่องสนุกเป็นเครื่องปลอบใจเป็นเครื่องฆ่าเวลานี่คือตัวความโผล่ใจหรือกามฉัน นี่ข้อที่สองว่าความไม่พอใจนี่คือจิตที่มีชื่อบาลีว่าพยาบาท คำว่าพยาบาทคำค่อนข้างรุนแรง แต่ว่าเป็นชื่อที่ครอบคลุมความรู้สึกนึกคิดในทางลบทั้งหมดปฏิเสธไม่เอาหรือว่าเป็นความระคายเคืองมันเป็นความไม่พอใจซึ่งเหมือนกับพร้อมที่จะหาที่ลงใช่ไหมพอเราในชีวิตประจำวันเรามักจะมีเหตุผลใช่ไหมว่าว่าแน่นอนเราก็ไม่พอใจกับเขาเราก็ไม่อันนั้นก็ไม่เรียบร้อยอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ดีอันนั้นมันแย่คือเรามีเหตุผลเผินๆหรือด้วยว่าเหตุผลแปลกปลอมว่าทำไมเราจึงไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจคนนี้แต่เมื่อเราภาวนาแล้วจะเห็นว่ามันความไม่พอใจเกิดบางทีเกิดขึ้นก่อนแล้วก็อยากจะมีอะไรอยากจะให้มันลงอะไรสักอย่างก็ลงว่าคนนั้นเขาจามดังจังเลยคนนั้นก็ไม่สำรวมเอ๊ะทำไมมันเอานั่นเอานี่มาเป็นข้ออ้างแต่มันเป็นเรื่องของตัวนิวรณ์เราจะเห็นนิวรณ์ข้อนี้เกิดขึ้นกับเสียงอย่างเสียงในหมู่บ้านเสียงก็สักแต่ว่าเสียงแต่ทำให้เสียงมันรบกวนเพราะไม่อยากให้มีเสียงใช่ไหมตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเสียงตัวทุกข์มันกระทบหูแต่การกระทบหูยังไม่เป็นทุกข์นะที่มันเป็นทุกข์เพราะไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นนี่ก็เป็นนิวรณ์ไม่พอใจว่าต้องมีเสียงอย่างนี้แต่ที่เราจะเห็นชัดที่สุดในเบื้องต้นของการภาวนาคือพยาบาทหรือข้อบางทีจะออกในรูปแบบของวิภวตัณหาซึ่งมันก็คล้ายคลึงกันต่อทุกขเวทนาได้พูดถึงเรื่องนี้บ้างแล้วแต่ว่าวันนี้จะมีอุปมาอุปไมยนี่อุปมาทุกขเวทนานี่คือกายและส่วนใดส่วนหนึ่งของกายทุกขเวทนาอยู่นี่อย่างนี้พอมันเกิดเจ็บตรงจุดนี้ปฏิกิริยาโต้ตอบตามสัญชาตญาณก็เกร็งเห็นไหมสิ่งที่ต้องการก็ไม่ต้องการให้เจ็บแต่ปฏิกิริยาทำให้เจ็บมากขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องทำยังไงต้องคลี่คลายแต่คลี่คลายแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเลยเจ็บแต่เจ็บเฉพาะจุดที่สัมผัสแต่นี้ไม่เจ็บในสิ่งที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาปกติไม่ใช่ตัวนี้สิ่งที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาคือตัวนี้แต่ไอการที่มันเกร็งมันจับมันยึดมันติดมันเร็วมากเสียมันจับไม่ทันเราจึงนึกว่านี่คือเวทนาแต่นี้ไม่ใช่มันเป็นการจับเวทนาไว้ถ้าเราฝึกในวิธีป้องกันไม่ให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดฝึกให้คลี่คลายอย่างนี้ความเครียดความกลัวต่อทุกขเวทนาก็จะลดน้อยลงไปมาก ที่เมื่อเกิดทุกขเวทนา เราจะทำยังไงดี หนึ่งดำข้อแรกก็คืออย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถทันที ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาแล้วเราก็อยู่ต่ออดทนต่อทุกขเวทนาพอจิตไปเกาะอยู่ที่จุดที่กำลังมีเวทนาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจปล่อยวางความความยึดติดในเวทนาวิธีง่ายๆโดยการกลับมาอยู่กับลมหายใจวิธีนี้ถ้าสมาธิเราดีเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางสมาธิภาวนาทำได้แต่ส่วนมากเราก็ทำได้ไม่นานแล้วเวทนาก็เพิ่มมากขึ้นที่นี้บางครั้งบางคราวถ้าเราอดทนพอสมควรแล้วเวทนาถึงระดับที่ไม่ไหวแล้วบางครั้งบางคราวเราเปลี่ยนอิริยาบถได้ไม่เป็นไรแต่โดยเรารู้ว่าเหตุผลทำไมเราจึงเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าบางครั้งบางคราวเราจะเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาโดยเฉพาะวิธีก็คือพิจารณาตัวเวทนาคือลมหายใจเข้าไม่เอาละจะดูทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ทีนี้ในเมื่อจิตใจมาพิจารณาทุกขเวทนาจิตก็ไม่สามารถจะปรุงแต่งด้วยความไม่พอใจใช่ไหมเพราะจิตเราทำงานในแต่ละขณะทำงานได้เรื่องเดียวคือถ้าเราดูให้ดีนี่คำว่า multitask มันไม่มีก็มีสลับกันไปเหมือนกันส่วนมากก็ multitask แม้แต่ในโลกสามัญก็ทำให้คุณภาพของงานต่ำลงแต่ละอย่างเนี่ยทำไม่ดีเท่าที่ควรแต่ในความเป็นจริงแล้วจริงๆเนี่ยจิตจะทำสองอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้อย่างน้อยก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าเราตั้งใจจะดูเวทนาแล้วไม่รังเกียจเวทนาไม่พยายามไล่เวทนาออกความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยความไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นดังนั้นเมื่อการคิดมุ่งมั่นที่จะพิจารณาเวทนาก็ระงับความปรุงแต่งความ ความปรุงแต่งด้วยความไม่พอใจมันจะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วแต่จริตนิสัยกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มความโกรธกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มความเศร้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มความกลัวเวลามีเวทนาใช่ไหมบางทีก็จะเกิดกลัวขึ้นมาว่าโอ้ถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถต่อไปหัวเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดแล้วเดี๋ยวจะอัมพาตใครจะดูแลเกรงใจลูกหลานเขาคิดไป คิดด้วยความกลัวการที่คิดด้วยความกลัวโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แย่เลยโอ้ยน่ารำคาญเหลือเกินมันจะคิดในทางรังเกียจไม่พอใจอย่างชัดเจนอีกวิธีหนึ่งก็เศร้าแหมอุตส่าห์เดินทางมาเชียงใหม่ปีละครั้งตั้งใจจะทำเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเศร้าซึ่งมันเป็นทั้งสามอย่างนี้มันเป็นอาการของความไม่พอใจแต่มันจะ มีรูปแบบต่างๆแล้วแต่จริตนิสัยใช่ไหมเจอสิ่งที่ไม่ชอบบางคนก็โกรธบางคนก็เศร้าบางคนก็กลัวมันเจอเวทนาก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบ นี่จะพิจารณาอย่างไรมีวิธีพิจารณาดูที่ปรากฏของเวทนาว่านิ่งไหมหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งไหมดูลักษณะอาการมันตุบไหมมันกดดันไหมมันร้อนไหมมันเวทนามันมีหลายประเภทเหมือนกันใช่ไหมแล้วดูความรุนแรงของเวทนาอัตราจาก1 ถึง 10มันคงที่ไหมที่เราไม่ดูเราไม่เคยดูเวทนามันจะรู้สึกมันเป็นก้อนเวทนามันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราดูมันไปอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่นิ่งเลยไม่ว่าในเนื้อที่ไม่ว่าในลักษณะอาการไม่ว่าด้วยความรุนแรงมีอังกฤษทำไมอังกฤษถึงปกครองโลกถึงหลายประเทศ อันนี้เป็นเรื่องยาวแต่ว่ามันมีนโยบายการปกครองของอังกฤษที่ใช้ประจำเขาเรียกว่า divide and rule เคยได้ยินไหม divide and rule อย่างเช่นอังกฤษจะปกครองอินเดียก็ให้ชาวฮินดูกับชาวอิสลามทะเลาะกันถ้าอิสลามโกรธฮินดูโกรธอิสลามไม่มีใครมีแรงจะไปโกรธอังกฤษอังกฤษก็ได้เป็นถ้าเป็นอูเป็นผู้เป็นกลางเป็นกรรมการในอังกฤษก็ใช้ระบบนี้ไปที่ไหนก็ยุให้เขาทะเลาะกันเพื่อเขาจะไม่ต่อต้านอังกฤษทำไมจึงปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่า ในการปฏิบัติต่อศัตรูหรือว่าเป็นสิ่งที่คุกคามและเป็นสิ่งที่ยากเราก็ใช้วิธี divide and rule คือเรียกว่าเป็นก้อนเวทนาเป็นก้อนใหญ่ทีนี้เราก็ต้องแยกแยะแยกแยะให้มันดูเป็นส่วนๆ divide แล้วเราก็จะได้ จะได้มีหลักในการบริหารได้อย่างเช่นแยกว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรลักษณะอาการของมันความรุนแรงของมัน ดูมันไปอย่างเช่นเวทนาตัวนี้มันก่อนเวทนานี้มันเป็นรูปทรงของมันเป็นแบนไหมด้วยมันแบบสามมิติมันเรียบไหมหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีสีไหมมันรู้สึกว่ามีสีไหมมันเหมือนกับเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ทำยังไงเราจึงจะมองเป็นเพื่อนได้พอเราจากเวทนาโอ้ยมันเจ็บมากมันดูว่ามันเป็นพอเราดูลักษณะอาการดูรายละเอียดของมันมากขึ้นถ้าเราจอดลงที่จุดนี้ได้สุดท้ายก็จะเห็นเวทนาเป็นพลังงานเป็นคลื่นพลังงานของกายแต่ถ้าเราถึงจุดนี้ได้จะเกิดปิติอย่างมากและความกลัวเจ็บกลัวทุกข์กลัวตายมันจะลดน้อยลง เราเกือบหายไปเมื่อกี้นี้ได้บอกว่าในบางครั้งให้เปลี่ยนอิริยาบถอดทนพอสมควรเปลี่ยนอิริยาบถคือไม่ต้องพิจารณาเวทนาทุกครั้งเพราะการพิจารณาเวทนาเป็นงานหนักเหนื่อยทำได้ยากนั้นใช้วิธีเปลี่ยนอดทนปล่อยวางบ้าง แต่ทำพอสมควรแล้วเปลี่ยนอิริยาบถแต่บางครั้งบางคราววันนี้เราก็จะดูเวทนาเป็นข้อวัดปฏิเสธพิเศษอีกวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนความรู้สึกต่อเวทนาเพื่อ ทดถอนความไม่พอใจในเวทนาและการปฏิเสธและวิภวตัณหาในเวทนาก็ใช้ลมหายใจก็ใช้จินตนาการใช้ลมนึกเหมือนลมหายใจเป็นลมเย็นๆเบาๆที่ลูบคลำตรงที่มันเจ็บหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกเข้าออกตรงจุดที่กำลังเจ็บอยู่เมตตาส่วนที่เจ็บเหมือนกับเป็นสัตว์มีทุกข์อยู่ตรงนั้นแล้วก็เมตตาแล้วก็ใช้ลมหายใจเข้ามันลูบคลำผู้ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ในการภาวนาราการใช้ความคิดใช้จินตนาการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรียกว่าสมถะเหมือนกันสมถะนี้ไม่ใช่ว่าเจาะจออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สมถะคือกุศโลบายทั้งหลายที่เราได้ใช้เพื่อระงับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและเพื่อให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นทดแทนถ้าเป็นวิปัสสนาก็คือตอนที่เรามองตรงที่ไตรลักษณ์แต่เราใช้ปัญญาเองเช่นใช้อนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาความคิดในเรื่องไตรลักษณ์เพื่อระงับนิวรณ์จะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสสนามันเป็นเรื่องการแต่งจิตหรือการเปลี่ยนอารมณ์ของจิตหรือการพัฒนาจิตจะเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอยู่ในตัวเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้กุศลบายใช้ปัญญาบางครั้งใช้ความคิดได้คือการภาวนาไม่ใช่ว่าห้ามคิดในบางวาระในบางเวลาไม่ควรจะคิดแต่ในบางเวลานี้ความคิดเป็นเครื่องมือที่ดีมากจะได้ผลมากกว่าการบังคับไม่ให้คิดนั้นในการภาวนาระหว่างที่เรากำลังเรียนรู้เรื่องนิวรณ์สองข้อแรกคือกามฉันท์กับพยาบาทความพอใจความไม่พอใจเมื่อเราเห็นว่าจิตใจเมื่อรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไม่พอใจกับการภาวนาไม่มีความสุขในการภาวนาไม่สามารถมองคิดวางจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานในทางที่มีความสุขได้จิตก็จะเกิดอยากได้อะไรสักอย่างอยากคิดอะไรสักอย่างหอนจึงเอาความจำเอาความคิดจากนู่นจากนี้ที่รู้สึกคิดแล้วพอใจคิดแล้วบันเทิงคิดแล้วสนุกนี่คือตัวกิเลสถ้าเราจับได้แล้วในระหว่างการภาวนาในชีวิตประจำวันจะได้สังเกตง่ายขึ้นเร็วขึ้นคงตัวความไม่พอใจเจอสิ่งไหนที่ไม่ถูกใจไม่พอไม่เป็นที่ต้องการก็เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบอยากจะไล่ออกไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียวเกิดรำคาญเกิดโกรธได้แล้วเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาคิดอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นครอบงำดังการศึกษาความพอใจความไม่พอใจว่าในฐานะเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การศึกษาวิธีปล่อยวางความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี่คืองานของนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราต้องการจะนั่งทางด่วนไปสู่ความสงบไม่อยากจะจอดสถานีย่อยลำคาญเสียเวลาไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นกำไรชีวิตสำหรับผู้มีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นโทษกับผู้ไม่มีปัญญาเหมือนกันถึงจะได้ความสงบเป็นฟลุกได้เร็วแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยได้แต่ว่าจะไม่ยั่งยืนจะรักษาไม่ได้ แต่ในการที่ค่อยเป็นค่อยไปและปัญญาที่ได้จากการ ปล่อยวางนิวรณ์จะทำให้เราฉลาดในเรื่องความสงบในการดูแลความสงบและเมื่อได้ความสงบแล้วจะรักษาได้ดีและจะทำให้มันสงบยิ่งขึ้นไปวันนี้คงได้แสดงธรรมพอสมควรกินเวลาขออุทิศลงเพียงที่นี้ไปมาดังมาตรฐานไปที่สารานุธรรมเท